5-րդ Նա եկավ ժամը 10-ին, դրսից լսեցի նրա ձայնը։ Խոսում էր մի երեխայի հետ, որ ձեռքից բռնած վերել էր։ Ինչու ներս չէր գալիս, և ինչու էր երեխան հետը բերել։ Դիտում էի նրան և գլխովս մի միտք անցավ, թե երեխայի հետ բարձր խոսելով նշան է տալիս։ Ես նկատեցի նույնպես, որ հայացքը վերի հարկն են ետել, գլանի լուսամուտի։ Շատ կարելի է գլանն էլ ապակու հետևից նրան գլխով արեց կամ նշան տվեց, երբ լսեց նրա ձայնը։ Ամենայն դեպս այնքան հասկանում եմ, որ մարդ կարիք չունի վերև նայելու, երբ խոսում է գետնին կանգնած մի երեխայի հետ։ Ես այն է ուզում էի դուրս ելնել և նրա ձեռքը բռնել, սակայն նույն վարկյանում նա բաց թողեց երեխայի ձեռքը։ Թողեց երեխային մենակ կանգնած և ինքը ներս մտավ խրճիթը, մտավ միջանցքը։ Վերջապես գալիս է։ Ես պատրաստվում էի նրան մի լավ հանդիմանել, հենց որ նա ներս մտներ։ Եվ ահա կանգնելու լսում եմ, թե ինչպես մագին միջանցքը մտավ։ Չեմ սխալվում, նա ուղիղ դռանս առաջն է։ Բայց փոխանակ ինձ մոտ գալու, լսում եմ նրա քայլերի ձայնը սանդուղքի վրա, գնում է վերի հարկը, գլանի սենյակը։ Այս ամենը պարզ լսում եմ։ Թափով բաց եմ անում դուռս, բայց մագին արդեն վերև էր ելել, դուռը գոցվում է նրա հետևից, և էլ բան չեմ լսում։ Այս ժամը 10-ին էր։ Նորից դառնում եմ սենյակս ու նստում։ Վերցնում եմ հրացանս և լցնում եմ, չնայելով, որ խորին գիշեր էր։ Ժամը 12-ին բարձրանում եմ սանդուղքներով և գլանի դռան ականջ եմ դնում, որ մագին այնտեղ է։ Լսում եմ, որ գլանի հետ սիրալիր է, և նորից վայր եմ իջնում։ Ժամը 1-ին նորից վերև եմ ելնում, լուրը։ Դռան առաջ սպասում եմ, մինչև որ զարթնեմ։ Դառնում է ժամը 3-ը, 4-ը։ Երբ 5-ը եղավ, զարթնեցին։ Լավ, մտածում էի ես, և ուրիշ բանի մասին չէի մտածում, քան այն, որ նրանք զարթնեցին և որ դա շատ լավ է։ Քիչ անց աղմուկ ու անհանգստություն բարձրացավ ցածը, խրճիթում, տանտիրուհու սենյակից։ Ես շտապով ներքև իջա, որ տանտիրուհին հանկարծ վրա չհասներ։ Գլանն ու մագին անկասկած զարթնել էին, և կարող էի դեռ էլի ականջ դնել, բայց ստիպված հեռացա։ Միջանցքում ասացի ինքս ինձ, տես, այստեղ ով անցավ նա, թե վկսեց դռանս, բայց չբացեց։ Նա սանդուղքներով վեր ելավ, և ահա այստեղ է սանդուղքը, այս 4 աստիճանների վրա է ոտքը դրել։ Անկողնից դեռ ձեռք չէի տվել, հիմա էլ չուզեցա պարկել, այլ նստեցի լուսամուտիս մոտ և սկսեցի շոշափել հրացանս։ Սիրտս չէր խփում, այլ դողդողում էր։ Կես ժամ հետո նորից լսեցի մագի ոտնաձայները սանդուղքին։ Հպվեցի լուսամուտի ապակում և տեսնում եմ, թե ինչպես է խրճիթից ելնում։ Նա բամբակե փոքրիկ, կարճ շապիկ էր հագել, որ նույնիսկ մինչև ծնկները չէր հասնում։ Ուսերին ձգել էր մի բրդի աշալ, որ գլանից էր վերցրել։ Բացի սրանից հագին էլ ուրիշ բան չկար, իսկ բամբակե շապիկը շատ տրորված էր։ Դանդաղ գնում էր նա, ինչպես իր մշտական սովորությունն էր, և հիմա էլ ոչ մի անգամ չնայեց լուսամուտիս, ապա ծածկվեց խրճիթների ետևում։ Քիչ հետո գլանը վայրի չավ, հրացանը թևի տակ, որսի գնալու համար կազմ ու պատրաստ։ Մռայլ էր և բարև չտվեց, սակայն լավ զարդարվել էր, և երևում էր, արտասովոր ջանք էր թափել իրեն կարգի վերելու համար։ Նորապեսայի պես պճնվել է, մտածեցի ես։ Վարկենաբար ես էլ պատրաստվեցի և հետևեցի նրան։ Մեզնից ոչ մեկը չէր խոսում։ Մեր խփած առաջին 2 ակլորները ցավալի օրեն պատառ-պատառ էին եղել, որովհետև հրացանով էինք խփել, բայց և այնպես մի ծառի տակ խորովեցինք, ինչքան հնարավոր էր, և լուռ կերանք։ Այսպես անցավ ժամանակը մինչև ժամը 12-ը։ Գլանը հեռվից գոչեց, Հաստատ գիտեք, որ հրացանը լցրել եք։ Մենք կարող է պատահել, որ մի անսպասելի բանի հանդիպենք։ Լցրեք համենայն դեպս։
Ես լցրել եմ, պատասխան տվի նրան։
Ապա նա մի վարկյանան հայտացավ մի մացառի ետև։ Ինչ մեծ հաճույքով կզարկեի նրան, շամպես գետին կփռեի։ Բայց շտապելու հարկ չկա։ Նա կարող է դեռ մի քիչ էլ ուրախանալ այն բանի վրա, թե իրեն ինչ է սպասում։ Եվ նա պարզ հասկացավ միտքս, դրա համար էլ հարցրեց, լցրել եմ հրացանը, թե ոչ։ Նույնիսկ այսօր էլ չի կարողացել իր սնապարծությունից ձեռք քաշել։ Այնպես է զարդարվել և նոր էլ շապիկ է հագել, իսկ դեմքի արտահայտությունը չափազանց ամբարտավան է։ Մոտավորապես ժամը մեկին գունատ ու գազազած կանգնում է առաջս և ասում է. «Ոչ, ընտանելի է. Մի լավ նայեցեք, մարդ Աստծո, արդյոք լի՞քն է հրացանը, արդյոք մի բան կա մեջը»։
«Խնդրում եմ, ձեր հրացանի մասին հոգտարեք», պատասխանեցի։ Բայց ես լավ գիտեի, թե ինչու շարունակ իմ հրացանի մասին էր հարցնում։ Եվ նորից հեռացավ մոտիցս։ Պատասխանս այնպես ազդեց վրան, որ խեղճացած գլուխը կախ հեռացավ։ Մի ժամ անց մի աղավնի զարկեցի և նորից լցրի հրացանս։ Մինչ դեռ լցնելով էի զբաղված, գլանը կանգնել էր ծառի բնի հետևը, կիսով չափ ծածկված, և նայում էր, թե արդյոք իսկապես լցնում եմ հրացանս։ Իսկ քիչ հետո սկսեց մի սաղմոս երգել, և այն էլ հարսանիքի սաղմոս։ «Երգում է հարսանեկան սաղմոսներ և հագել է իր ամենալավ զգեստը», մտածում էի ես։ Այդ միջոցով կարծում է, թե այսօր ավելի հրապուրիչ է լինելու։ Եվ երգը չվերջացրած, սկսեց գլուխը խոնարած առջևիցս դանդաղ գնալ և շարունակել երգը։ Նա էլի շարունակ հրացանի բերանի դեմ ներկանգնում։ Կարծես մտածելիս լիներ, հիմա կկատարվի, դրա համար էլ երգում եմ այս հարսանեկան սաղմոսները։ Բայց դեռ ոչինչ չկատարվեց, և երբ լռեց, հարկ համարեց դառնալ ինձ նայել։ «Այսօր մենք ուրեմն բան չենք խփի», ասաց նա և ժպտաց, կամենալով արդարանալ իմ առաջ և հետս լավանալ, որ ինքը որսի ժամանակ երգում էր։ Սակայն նույնիսկ այս ակնթարթում գեղեցիկ էր նրա ժպիտը։ Կարծես ներքնապես լաց էր լինում, և շրթունքները իրապես դողդողում էին։ Չնայելով, ուզում էր ցույց տալ, որ այս լուրջ վարկյանում կարողանում է ժպտալ։ «Ես կնիկ մարդ չեմ», և նա լավ էր տեսնում, որ վրաս ոչ մի բանով չկարողացավ ազդել։ Ապա անհամբեր դարձավ, գունատվեց։ Հուզված քայլերով դառնում էր շուրջս, մեկ ձախ կողմս էր երևում, մեկ աջ, և երբեմն էլ կանգնում էր ու սպասում։ Ժամը հինգին մոտ հանկարծ մի պայթյուն լսեցի, և մի գնդակ սուլելով անցավ ձախ ականջիս մոտով։ Նայեցի, գլանը կանգնել էր մի քանի քայլ հեռու, և աչքերը հառել էր վրաս, ձեռքին բռնած ծխացող հրացանը։ «Ինչ է ուզում, ինչ է ուզում էր ինձ սպանել»։ Ես ասացի. «Վրիպեցիք, վերջերս դուք վատ եք նշան առնում»։ Բայց վատ չէր խփում, չէր վրիպում, միայն կամենում էր ինձ գրգռել։ «Դե, վրեժ առեք, սատանան ձեզ տանի», բացականչեց նա։ «Դեռ ժամանակս չի եկել», ասացի և ատամներս իրար սեղմեցի։ Մենք կանգնել և նայում էինք իրար, և հանկարծ թոթվում է ուսերը և բղավում երեսիս. «Վախկոտ»։ Ինչու պիտի ինձ վախկոտ անվաներ, այդ էր պակաս։ Ես քաշեցի հրացանը, ուղիղ երեսի մեջ տեղը նշան առա և արձակեցի. «Ինչ մտանես, էն գտանես»։ Սակայն գլանի ընտանիքը հիմա այլևս պետք չունի այս մարդուն որոնելու։ Բարկությունս գալիս է, երբ շարունակ աչքիս է ընկնում այս անհեթեթ հայտարարությունը, ուր խոստացվում է այս չափ կամ այն չափ վարձատրություն հանգուցյալի մասին տեղեկություններ հաղորդողին։ Թոմաս Գլանը մեռավ մի դժբախտ տիպվածով, որսի ժամանակ մի պատահական գնդակով, Հնդկաստանում։ Դատարանը նրա անունը և նրա վախճանը մտցրեց արձանագրության մեջ։ Եվ այս արձանագրության մեջ կա գրած, թե նա մեռել է։ Այո, նույնիսկ և այն, թե նա մեռել է հրացանի պատահական գնդակից։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։